Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα από το Λόγο Του μας φανερώνει τις δικές Του τις αλήθειες. Όταν με πήρε ο αδελφός για να με καλέσει, μου είπε, ξέρεις, οι αδελφοί εξέφρασαν την επιθυμία να ακούσουν κάποια μηνύματα για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και έτσι με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε μία σειρά πάνω στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα σημάδια της δεύτερης έλευσης. Την επόμενη φορά, πρώτα ο Θεός, θα μιλήσουμε για τον χρόνο της δεύτερης έλευσης και την τρίτη φορά, πρώτα ο Θεός, θα μιλήσουμε για τον τρόπο της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού. Επομένως, ξεκινούμε από τα σημάδια της δεύτερης έλευσης σήμερα και το τμήμα από την Αγία Γραφή που θα εξετάσουμε είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 24ο κεφάλαιο, από το χωρίο 3 έως το χωρίο 31, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, από το χωρίο 3. Ο Ιησούς πήγε και κάθισε στο όρος των ελαιών και ήρθαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως, «Πες μας πότε θα γίνουν αυτά και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου». Επομένως, αρχίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δια Πνεύματος Αγίου να μας διηγείται πως ξεκίνησε η συζήτηση. Ο Ιησούς Χριστός κάθεται πάνω στο όρος των ελαιών, έρχονται οι μαθητές του και του λένε, «Πες μας, είπε», λέει το κείμενο, «ημίν πότε ταύτα έστε και τι το σημείον της εις παρουσίας και συντελείας του αιώνος». Πότε θα γίνουν αυτά, πες μας, ποιο θα είναι το σημάδι. Ξέρουμε ότι θα έρθεις ξανά, αλλά ποιο θα είναι το σημάδι, το σημείον, λέει, της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και όταν θα έρθεις, ξέρουμε ότι θα τελειώσει αυτός ο αιώνας, αυτή η περίοδος, η χρονική. Η πρώτη απάντηση του Ιησού Χριστού είναι, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, «Βλέπετε μνήτης ημάς πλανήσει». Προσέξτε, το πρώτο που λέει, προσέξτε να μην σας παραπλανήσει κανένας. Επομένως, το πρώτο στοιχείο που μας λέει σε σχέση με τα σημάδια της δεύτερης έλευσης, πριν αρχίσει να τους λέει θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, σου λέει προσέξτε, προσέξτε να μην παραπλανηθείτε, προσέξτε κάποιος να μην σας ξεγελάσει. «Πολλοί γαρελέψονται επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς πλανήσουσιν». Προσέξτε, λέει, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται διάφοροι και να λένε, ξέρετε, εγώ είμαι ο Χριστός. Έγινε η δεύτερη παρουσία. Και βλέπετε, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας κατά καιρούς διάφοροι εμφανίστηκαν και είπανε έγινε η δεύτερη παρουσία. Άλλοι είπαν θα γίνει η δεύτερη παρουσία στη στάδια του μηνός. Θυμάμαι κάποια στιγμή έρχεται κάποιος στη συνάθρηση, μου λέει έχω να σου πω νέα. Λέω τι νέα, άγνωστος, πρώτη φορά τον έβλεπα. Μου λέει έγινε η δεύτερη παρουσία του Χριστού. Λέω σοβαρά, πού έγινε. Μου λέει στο Καματερό Γρεβενών. Λέω κοίταξε να δεις, η παρουσία του Ιησού Χριστού δεν θα είναι σε έναν τόπο. Όταν γίνει θα την δει όλος ο κόσμος. Μου λέει γιατί. Λέω γιατί, λέει, όπως η αστραπή λάμπει από τη μια άκρη του ουρανού στην άλλη, έτσι θα είναι η φανέρωση του Υιού του ανθρώπου, έτσι θα είναι η δεύτερη έλευση. Όχι, μου λέει, δεν εννοεί αυτό. Καλά, 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 εντάξει. Επομένως, πολλοί θα εμφανιστούν και θα λένε ήρθε ο Χριστός ή εγώ είμαι ο Χριστός, λέει, προσέξτε να μην σας παραπλανήσει κανένας. Μελίσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων. Προσέξτε τι θα γίνει. Πρόκειται να αρχίσετε να ακούτε για πολέμους και για φήμες πολέμων, για προετοιμασίες πολέμων. Επομένως, ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία θα είναι αυτό. Πριν από τη δεύτερη έλευση του Χριστού θα γίνονται πόλεμοι. Πριν να συνεχίσει ο Χριστός μας λέει οράτε νηθροείστε. Προσέξτε μην ταράζεστε. Επομένως, το πρώτο μήνυμα είναι προσέξτε να μην σας παραπλανήσει κανένας. Το δεύτερο μήνυμα πριν καν τους πει τα σημεία είναι προσέξτε μην αναστατωθείτε. Δηλαδή θα αρχίσουν να συμβαίνουν διάφορα σημεία και θα σας πω και τι θα αρχίσει να συμβαίνει, τους λέει ο Χριστός. Αλλά πριν να σας πω τι θα συμβεί, το πρώτο που σας λέω, μην ταράζεστε. Μην ταράζεστε. Γιατί θυμάστε, ο Χριστός είπε στο κατά Ιωάννη 14:27, εγώ σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Όχι σαν την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Να μην ταράζετε η καρδιά σας, να μην δηλειά, μην φοβάστε. Ο Θεός έχει τον απόλυτο έλεγχο στα γεγονότα, έχει τον απόλυτο έλεγχο στην ιστορία, είναι ο Κύριος της ιστορίας. Επομένως, ό,τι και να συμβεί, εσείς που εμπιστευθήκατε τη ζωή σας στον Ιησού Χριστό, μη φοβάστε, μην ταράζεστε. Οράτε, λέει, μη θροείστε, δίγαρ γενέστε, αλλού που εστίν το τέλος. Πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά ακόμα, λέει, δεν είναι το τέλος. Εγερθήσετε γάρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Θα αρχίσουν λοιπόν πόλεμοι. Θα αρχίσουν διάφορα έθνη να συγκρούονται μεταξύ τους. Και πριν από αρκετά χρόνια ζήσαμε εδώ στη γειτονιά μας όταν διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Θυμάστε ότι άρχισαν πόλεμοι έθνος επί έθνος. Ενώ ήταν ένα κράτος όλοι αυτοί. Άρχισε αφνικά το ένα έθνος μέσα στο ίδιο κράτος να πολεμάει άλλο έθνος. Και άρχισαν οι Κροάτες να πολεμούν με τους Σέρβους και οι Βόσνοι να πολεμούν με τους Σέρβους και τους Κροάτες. Και θυμάστε όλη την αναταραχή που είχε γίνει εκείνα τα χρόνια. Έθνος επί έθνος και βασιλείαν επί βασιλείαν. Επομένως, λέει, θα πληθαίνουν οι πόλεμοι πριν από τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, αλλά εσείς μην ανησυχείτε και μην ταράζεστε. Και έσονται, λέει, λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Και θα γίνονται πίνες. Ο λοιμός με γιώτα είναι η πείνα, ο λοιμός με όμικρον γιώτα είναι η επιδημία. Θα υπάρχουν, λέει, λοιπόν, λοιμοί, δηλαδή πίνες, θα πέφτει πείνα, δεν θα υπάρχει τροφή κατά τόπους και θα υπάρχουν σεισμοί κατά τόπους. Και όντως, οι σεισμοί γίνονται όλο και περισσότεροι και βέβαια μία διάσταση είναι ότι και τους μαθαίνουμε. Γιατί και παλιά γινόταν σεισμοί, αλλά δεν μαθαίναμε τι γίνεται. Τώρα γίνεται ένα σεισμό στην Ιαπωνία και αμέσως πρώτη είδηση εδώ στα κανάλια, στις εφημερίδες. Γίνεται ένα σεισμό στην Αϊτή, το μαθαίνουμε όλοι. Πριν από 100 χρόνια, μετά από, ξέρω εγώ, 4 μήνες, τα μαθαίναμε, ξέρετε, έγινε και εκεί ένα σεισμός. Επομένως, θα υπάρχουν πίνες, θα υπάρχουν σεισμοί. Πάντα δε ταύτα αρχείο δίνων. Όλα αυτά, δηλαδή, πόλεμοι, φήμες πολέμων, έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, πίνες και σεισμοί, θα είναι η αρχή των οδύνων. Οι οδύνες, όπως ξέρετε, είναι οι πόνοι του τοκετού. Επομένως, όταν αρχίζουν οι πόνοι σε μία γυναίκα, δεν είναι αμέσως ο τοκετός, υπάρχει μία διαδικασία. Επομένως, όταν δείτε αυτά, είναι η αρχή των πόνων του τοκετού. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα για τη γένα, αλλά είναι η αρχή. Και συνεχίζει στο 9, τότε παραδώσουσιν ημάς εις θλίψην. Θα σας παραδώσουν λοιπόν σε καταστάσεις πιεστικές. Θλίψη είναι το να συμπιέζεται κάτι. Και αποκτενούσιν ημάς, θα σας σκοτώσουνε. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Επομένως, μετά από όλα αυτά, δηλαδή τους πολέμους, τις φήμες των πολέμων, τις πείνες και τους σεισμούς, θα υπάρχει διωγμός των πιστών του Χριστού. Και θα σας μισούν, λέει, για το όνομά μου, και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσουσιν αλλήλους. Θα είναι δύσκολες καταστάσεις, λέει, θα υπάρχει θλίψη, θα υπάρχει διωγμός και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί. Σκάνδαλο στα αρχαία ελληνικά ήταν η παγίδα, το δόκανο. Τι θα πει λοιπόν σκανδαλίζομαι, σημαίνει πέφτω στην παγίδα. Θα παγιδευτούν πολλοί, δηλαδή θα πούν καλά. Εμείς πιστέψαμε στον Χριστό και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά στη ζωή μας. Πιστεύουμε ότι όλα θα είναι ωραία, όλα θα είναι άνετα. Τώρα έχουμε διωγμούς. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ ήρθα στον Χριστό για να είμαι καλά και να περνάω καλά. Λοιπόν, και τότε λέει θα πέσουν στην παγίδα. Αυτό είναι σημαίνει το θα σκανδαλιστούν. Σκανδαλιστήσονται, λέει, πολλοί. Και θα αρχίσουν να παραδίδουν ο ένας τον άλλον και να μισούν ο ένας τον άλλον. Και πολλοί ψευδοπροφήτες εγερθίσονται και πλανήσωσι πολλούς. Και μέσα στο διωγμό θα βγουν και ψευδοπροφήτες και θα λένε παιδιά εγώ σας φέρνω το γνήσιο μήνυμα του Θεού. «Και δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ψυγίσετε η αγάπη των πολλών». Και επειδή ο ένας θα παραδίδει τον άλλον, ο ένας θα προδίδει τον άλλον, θα αρχίσουν οι άνθρωποι να είναι επιφυλακτικοί και να λένε, τώρα αυτός λέει ότι είναι αδελφός, είναι όμως πραγματικά αδελφός, ή θα μας τη φέρει μεθαύριο, ή θα μας καρφώσει μεθαύριο, ή θα βρούμε τον πελά μας μεθαύριο. Οπότε θα αρχίσουν, λέει, να είναι επιφυλακτικοί οι άνθρωποι ένας με τον άλλον, και με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών. Επομένως, όταν ο Χριστός δίνει αυτό το μήνυμα, τι μας λέει? Μας λέει, παιδιά, προσέξτε, η απόφασή σας να με ακολουθήσετε πρέπει να είναι στερεά. Δεν πρέπει να εξαρτάται από το εάν θα περνάτε καλά, δεν θα περνάτε καλά, αν τα πράγματα θα είναι ευχάριστα, αν θα είναι δυσάρεστα. Η απόφαση να με ακολουθήσετε πρέπει να είναι στέρια. Θυμάστε τον Ιησού του Ναβί στο 24ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, φώναξε τον λαό εκεί πέρα, τους λέει, διαλέξτε ποιον Θεό θέλετε να λατρεύετε. Θέλετε να λατρεύετε τους θεούς που λάτρευαν οι προγονείς σας πέρα από τον ποταμό? Θέλετε να λατρεύετε τους θεούς της Αιγύπτου? Εγώ όμως, λέει, και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Εγώ και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Επομένως, αυτή είναι μια στέρεη απόφαση που παίρνει κανένας. Εγώ θα λατρεύω τον Κύριο. Την οικογένειά μου θα την οδηγήσω να λατρεύει τον Κύριο. Και θα έρθουν δύσκολες στιγμές, θα έρθουν δύσκολες στιγμές, θα έρθουν διωγμοί, θα έρθουν διωγμοί. Ναι, αλλά η απόφασή μου να ζήσω μαζί με τον Κύριο δεν εξαρτάται από το τι θα γίνει γύρω μου, τι θα συμβεί γύρω μου. Εξαρτάται από την απόφασή μου να ανταποκριθώ στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός με αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έστειλε τον Υιό του να σταυρωθεί στη θέση μου, να πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες μου. Επομένως, εγώ ανταποκρίνομαι σε αυτήν την αγάπη και τον αγαπώ και ζω για αυτόν, γιατί δεν θέλω να λυπάται. Ζω επειδή πρώτος αυτός με αγάπησε και εγώ ανταποκρίνομαι στην αγάπη του και τον αγαπώ, και επειδή τον αγαπώ δεν θέλω να στεναχωριέται, δεν αμαρτάνω για να μην στεναχωριέται, όχι για να μην με τιμωρήσει. Θα έρθουν λοιπόν μαζί με τους πολέμους, τις επιδημίες και τους σεισμούς, θα έρθει και διωγμός και θα έρθουν και ψευδοπροφητείες. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να πλανήσουν. Βλέπετε, ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει το θέμα της πλάνης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το προσέχουμε σε σχέση με τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και καταλήγει ο Χριστός στο Ματθαίος 24:13, «Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε». Αυτός που θα υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Επομένως, μας λέει ότι ό,τι και να συμβεί, η απόφαση μας θα είναι να μείνουμε με τον Χριστό ως το τέλος. Αυτός που θα μείνει πιστός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Και αυτό το επαναλαμβάνει στην προς Εβραίους επιστολή ο Λόγος του Θεού στο 3:6, λέει, ο Χριστός είναι ως Υιός επί των οίκων αυτού, ου οίκος εσμέν ημείς. Εμείς είμαστε ο οίκος του Θεού, εάν την παρησίαν και το κάφημα της ελπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν. Εάν κρατήσουμε μέχρι τέλος την ελπίδα μας, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους την πίστη μας, τότε είμαστε οίκος του Κυρίου. Και λίγο παρακάτω, Εβραίους 3:14, λέει, μέτοχοι γάρ του Χριστού γεγόναμεν. Έχουμε συμμετάσχει στον Χριστό, πήραμε μέρος στον Χριστό, εάν περ την αρχήν της υποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν. Εάν κρατήσουμε την πεποίθησή μας, εάν κρατήσουμε την πίστη μας, αν κρατήσουμε την απόφασή μας σταθερή ως το τέλος. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού, παίρνεις μια απόφαση, παίρνεις μια στέρεη απόφαση, και την απόφαση αυτή κράτα την ως το τέλος, γιατί αυτό είναι που έχει σημασία. Έχει σημασία να μείνεις πιστός, να μείνω πιστός ως το τέλος, ό,τι και να συμβαίνει. Επομένως, όταν ο Χριστός μας λέει τα σημάδια της δεύτερης έλευσης, μας τονίζει, είδαμε μέχρι στιγμής, τρία πράγματα. Πρώτον, προσέξτε, μην παραπλανηθείτε, μην ακούτε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δεύτερον, μας είπε, μην ταράζεστε, μην θροείστε, μην ταράζεστε, μην αναστατώνεστε με αυτά που ακούτε. Και τρίτον, μας λέει, βλέποντας τα διάφορα σημάδια, να μένετε πιστοί με απόφαση, ό,τι και να συμβαίνει Κύριε γύρω μου, εγώ θα μείνω πιστός ως το τέλος. Και συνεχίζει, Ματθαίος 24:14. «Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεσιν και τότε ηξεί το τέλος». Θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού σε ολόκληρη την οικουμένη για να είναι μαρτυρία σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Βλέπετε, ένα από τα σημάδια είναι που θα προηγηθούν της δεύτερης τέλους είναι ότι θα δοθεί σε όλα τα έθνη της γης, σε όλα τα έθνη της οικουμένης η ευκαιρία να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, θυμάστε ότι άρχισε να κηρύτεται με πολύ μεγάλη δύναμη τους πρώτους αιώνες. Γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ανάλυση του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου σε 99 ομιλίες, όπου πιάνει από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου μέχρι το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου και κάνει ανάλυση εδάφιο-εδάφιο, χωρίο όλο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σε 99 ομιλίες. Στην 75η ομιλία του λέει, δέστε τι παράξενα πράγματα έχουν γίνει. Οι Ρωμαίοι, λέει, υποδούλωσαν εκατοντάδες χιλιάδες Ιουδαίους και δεν μπόρεσαν να νικήσουν 12 ανθρώπους που τους πολεμούσαν γυμνοί και άοπλοι. Τους 12 μαθητές, έτσι. Δηλαδή, τόσους ανθρώπους κατέλαβαν και οι Ιουδαίους και σε όλο τον κόσμο οι Ρωμαίοι, τέτοια δύναμη. 12 ανθρώπους, λέει, που τους πολεμούσαν άοπλοι και γυμνοί, δεν μπόρεσαν να τους σταματήσουν και έτσι το Ευαγγέλιο απλώθηκε σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και αυτή τη στιγμή το Ευαγγέλιο απλώνεται, συνεχίζει να απλώνεται. Συνεχίζει να απλώνεται με ξεχωριστή δύναμη στη Νότια Αμερική, στο νότιο μέρος της Αφρικής, κάτω από τη Σαχάρα και στην νοτιοανατολική Ασία. Γίνονται θαυμαστά πράγματα, ο Κύριος επιμαρτυρεί τον λόγο του με τα σημεία που ακολουθούν. Και πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι, πολλές φορές και χιλιάδες άνθρωποι έρχονται στα πόδια του Ιησού Χριστού. Γίνονται θαυμαστά και ας μην παρασυρώμαστε από αυτά που βλέπουμε γύρω μας, από αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη προχωράει με πολύ αργά βήματα, αλλά άλλες χώρες και άλλες ήπειροι προχωρούν με τρομακτικούς ρυθμούς και το Ευαγγέλιο απλώνεται με καταπληκτική ταχύτητα. Θα ακουστεί το Ευαγγέλιο λοιπόν σε όλα τα έθνη. Δεν θα έρθει ο Κύριος, δεν θα έρθει η δεύτερη, προτού ακουστεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Θυμάμαι το 1999 ήμουνα με τη δουλειά μου στον Καναδά. Συνάντησα εκεί αδελφούς που επειδή ερχόταν το 2000, ήμασταν στο 1999, το επόμενο ήταν το 2000. Και ιδιαίτερα, ξέρετε, εκεί στην Αμερική, στον Καναδά, τους είχε πιάσει πανικός. Έλεγαν, τώρα που θα πάμε στο 2000, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορες φήμες, δεν θα μπορούν οι υπολογιστές που είναι προγραμματισμένοι στο 1990, δεν θα μπορούν να μπουν στο 2000, θα ανατραπούν και μήπως έρχεται η δεύτερη έλευση του Χριστού. Τους λέω, αδελφοί, πρώτον μην ανησυχείτε, το Ευαγγέλιο δεν έχει κηρυχθεί σε όλα τα έθνη. Ακόμα. Επομένως, ησυχάστε. Μα το 2000 τι θα γίνει εάν ξαφνικά οι τράπεζες χαλάσουν του υπολογιστές και δεν μπορούν να υπολογίσουν. Σας λέω, ηρεμήστε. Έχετε πάρει δάνεια όλοι σας. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση να μπερδευτούν οι υπολογιστές της τράπεζας και να σας χαρίσουν τα δάνεια? Δεν υπάρχει περίπτωση. Επομένως, μην κάνετε υπολογισμούς που δεν μπορούν να σταθούν. Επομένως, πέρα από την λογική των πραγμάτων, υπάρχει και ο λόγος του Κυρίου ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί πρώτα σε όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Και ακόμα υπολογίζεται ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες έθνη που δεν έχουν ακούσει ακόμα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και μετά ο Χριστός τους δίνει ένα σημάδι που αφορά ιδιαίτερα την περιοχή της Ιουδαίας, στο Ματθαίος 24:15. «Όταν ουν είδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου, εστώσεν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκον νοήτο, Κάνει μια παραπομπή ο Ιησούς Χριστός. Όταν δείτε, λέει, το βδέλυγμα της ερημώσεως για το οποίο μίλησε ο προφήτης Δανίλ. Και η αναφορά είναι στο Δανίλ 9:27 που μιλάει για κάποιον άρχοντα που θα αναλάβει και στη διάρκεια της επταετίας αυτός θα συνάψει συνθήκη με πολλούς. Σας διαβάζω το Δανίλ 9:27 και στη μέση της επταετίας θα απαγορεύσει τις θυσίες και τις προσφορές στο ναό, τότε θα στήσει εκεί το βδέλυγμα της ερημώσεως μέχρι ότου εκτελεστεί η απόφαση που έχει ληφθεί για αυτόν που προκαλεί την ερήμωση. Και η ίδια ακριβώς φράση, εκτός από το Δανίλ 9:27, επαναλαμβάνεται και στο Δανίλ 11:31 και θα έρθει ο στρατός και θα βεβηλώσει τον λαό πάνω στο φρούριο, θα καταργήσει την καθημερινή θυσία και θα στήσει εκεί το βδέλυγμα της ερημώσεως. Η λέξη βδέλυγμα σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα σιχασιά, δηλαδή βλέπω κάτι και το αποστρέφομαι, γυρνάω το πρόσωπό μου μακριά. Επομένως θα είναι μια πράξη που θα προκαλεί αποστροφή και η αποστροφή αυτή θα φέρνει ερήμωση. Εάν κανένας δει μετά από την εποχή του Δανίλ τα γεγονότα που ακολούθησαν, μια πρώτη εκπλήρωση της προφητείας αυτής ήταν όταν ανέλαβε την διοίκηση στην περιοχή εκεί του λαού Ισραήλ και όχι μόνο την περιοχή της Συρίας ολόκληρη, ο Αντίοχος ο τέταρτος ο Επιφανής, ο οποίος βασίλεψε από το 175 έως το 164 π.Χ. Λοιπόν, αυτός ο Αντίοχος είχε την ιδέα ότι θα πρέπει όλοι για την ενότητα του κράτους εκεί πέρα των Σελευκηδών, ήταν ένα από τα κρατήδια στα οποία διαιρέθηκε το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά το θάνατό του, θα πρέπει όλοι να αρχίσουν να λατρεύουν τους 12 θεούς, να λατρεύουν τον Δία, επομένως έπρεπε και οι Ιουδαίοι να αρχίσουν να λατρεύουν τον Δία. Και άρχισε διωγμούς και μπήκε μέσα στον ναό του Σολομώντα, ξέρετε που ήταν ο ιερός τόπος, και θυσίασε επάνω στο βωμό ένα γουρούνι που ήταν βρώμικο ζώο, ακάθαρτο ζώο για τους Εβραίους. Και απαγόρεψε όλες τις θυσίες και αυτό ήταν μια βεβήλωση του ναού. Επομένως μία πρώτη εκπλήρωση ήταν αυτό που έκανε ο Αντίοχος ο Επιφανής στον ναό του Σολομώντα, πήγε και θυσίασε ένα γουρούνι και με αυτόν τον τρόπο έκανε ακάθαρτο τον ναό, έτσι, το βδέλυγμα της ερημώσεως. Ωστόσο βλέπετε ότι ο Χριστός εδώ μιλάει για το βδέλυγμα της ερημώσεως σαν να είναι κάτι που θα έρθει μετά, έτσι. Όταν θα γίνει το βδέλυγμα της ερημώσεως, πολλοί πιστεύουν ότι μια δεύτερη εκπλήρωση ήταν όταν μπήκε ο αυτοκράτορας Τίτος στην Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν και κατέστρεψε τα πάντα, μπήκε μέσα στο ναό, πήρε τα ιερά σκεύη του ναού και τα πήρε εχμάλωτα, τα πήγε στη Ρώμη και ακόμα μας σώζεται, ξέρετε, η αψίδα του θριάμβου του Τίτου και επάνω στην αψίδα είναι σκαλισμένη, στα ανάγλυφα επάνω, είναι η επτάφωτη λιχνία και διάφορα πράγματα τα οποία πήρε ο Τίτος από τον ναό. Κάποιοι είπανε, άρα αυτό ήταν το βδέλυγμα της ερημώσεως, το 70 μετά Χριστόν. Ωστόσο αργότερα, το 638 μετά Χριστόν, καταλήφθηκε η Ιερουσαλήμ από τους Μωαμεθανούς. Και ο Χαλίφης Ομάρ μπήκε με το άλογό του, πήγε εκεί στην περιοχή που ήταν ο ναός του Σολομώντα και αποφάσισε εκεί στην περιοχή να χτίσει ένα τέμενος προς τιμήν του. Είναι αυτό που ξέρετε σήμερα, το τέμενος του Χαλίφη Ομάρ. Τότε λέει, τον είδε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Ιωαννίκιος το 638 μετά Χριστόν και τον έβλεπε εκεί που ήταν ο Άγιος Τόπος, ο ναός του Σολομώντα, να γυρνάει με το άλογό του. Και είπε, πω, λες αυτό να είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως που είπε ο Χριστός ότι και τα λοιπά. Μπορεί λοιπόν και αυτό να ήταν μία εκπλήρωση, αλλά εδώ είναι φανερό ότι ο λόγος γίνεται για τους έσχατους καιρούς. Κάτι θα συμβεί όταν ο ναός θα έχει ξαναχτιστεί, γιατί τώρα δεν υπάρχει ο ναός. Όταν ξαναχτιστεί ο ναός, κάτι θα υπάρξει που θα προκαλεί βεβήλωση, που θα προκαλεί αποστροφή. Και λέει, όταν θα γίνει αυτό, συνεχίζει στο 16, τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτος ανισταόροι. Και όσοι βρίσκονται στην Ιουδαία να φύγουν στο βουνό. Επομένως, είναι κάτι που θα συμβεί εκεί στην περιοχή του Ισραήλ, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό λέει, όσοι είναι στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά, ο επί του δώματος μη καταβάτω άρε τα εκ της οικίας αυτού, αυτός που βρίσκεται στο δώμα, δηλαδή στο επάνω πάτωμα, να μην κατέβει στο κάτω πάτωμα να πάρει τα πράγματα του, να σηκωθεί να φύγει αμέσως. Και ο εν το αγρό μη επιστρεψά το πίσω άρε το ημάτιον αυτού, και αυτός που είναι στο χωράφι να μην γυρίσει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Ουέ δε τις εγγαστρί εχούσες και τες θυλαζούσες εν εκείνες τις ημέρες, αλίμονο σε αυτές που θα είναι έγκυες και θα θυλάζουν εκείνες τις ημέρες, προσεύχεστε δε ή να μην γίνεται η φυγή μον χειμώνος μη δε Σαββάτο. Για να προσεύχεστε, λέει, να μην γίνει η φυγή αυτή, ότι θα πρέπει να σηκωθείτε και να φύγετε, να μην γίνει χειμώνα, που θα είναι κακοκαιρία, και να μην γίνει Σάββατο. Γιατί ξέρετε ότι οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν, δεν επιτρεπόταν να περπατήσουν μεγάλη απόσταση το Σάββατο. Θυμάστε ότι στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι προχώρησε, λέει, οδόν Σαββάτου. Υπήρχε η οδός του Σαββάτου, δηλαδή υπήρχε μία μικρή απόσταση, τόσο που επιτρεπόταν να την κάνει το Σάββατο, δεν επιτρεπόταν το Σάββατο να περπατήσει περισσότερο. Οπότε, λέει, προσεύχεστε να μην γίνει η φυγή σας σε κακοκαιρία και να μην γίνει όταν είναι μέρα Σάββατο που δεν θα επιτρέπετε και θα είστε σε δίλημα. Τώρα τι να κάνω, να τηρήσω το Σάββατο, την οδόν του Σαββάτου και να σταματήσω εδώ ή να προχωρήσω κι άλλο να σώσω τη ζωή μου. Είστε γαρ τότε θλίψης μεγάλη. Και θα υπάρχει τότε μία μεγάλη θλίψη, ία ου γέγονε να παρχείς κόσμου έως του νυν, ου δου μη γέννηται. Θα υπάρξει λοιπόν μία θλίψη που δεν έγινε ξανά όμοιά της από την αρχή του κόσμου και δεν πρόκειται να γίνει και από εδώ και πέρα. Και ή μη εκολοβώθησαν εημέρε εκείνε ου κάνε σώθη πάσα σάρξ. Εάν δεν συντόμευαν οι μέρες εκείνες, δεν θα σωζόταν κανένας, δια δε τους εκλεκτούς κολοβοθήσονται εημέρε εκείνες. Έτσι λοιπόν λέει ότι στην περιοχή του Ισραήλ, καθώς θα υπάρχει αυτή η αναστάτωση, θα έρθει μια πολύ μεγάλη θλίψη. Και αυτό είναι ένα γεγονός για το οποίο υπάρχει προφητεία και στον Δανίλ, στο 12ο κεφάλαιο του Δανίλ, στο πρώτο χωρίο. Εκείνη την εποχή, συνέχισε ο άγγελος, θα παρουσιαστεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης του λαού σου, ο προστάτης του λαού Ισραήλ δηλαδή. Θα είναι στενάχωρα χρόνια, που όμοιά τους δεν υπήρξαν ποτέ από τότε που δημιουργήθηκαν τα έθνη. Θα σωθούν όμως από τον λαό σου όλοι εκείνοι που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο του Θεού. Επομένως και στον Δανίλ, στο 12.1, μιλάει για θλίψη που όμοιά της δεν θα υπήρξε στο παρελθόν, και πάλι μιλάει ότι θα σωθούν αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο του Θεού. Χωρίο 23. Τότε, εάν τη ημίν είπη ιδού όδε Χριστός ή όδε, μη πιστεύσετε. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήστε. Ξέρετε, όταν είναι κανένας μέσα σε θλίψη, όταν είναι κανένας σε πίεση, είναι φυσικό να περιμένει από κάπου να έρθει η σωτηρία. Και τώρα θα αρχίσουν να εμφανίζονται διάφοροι και να λένε «Εγώ είμαι ο Χριστός». Εδώ είναι ο Χριστός. Ελάτε, από εδώ είναι ο Χριστός. Από εκεί είναι ο Χριστός. Μη πιστέψετε. Θα εγερθούν, λέει, ψευδόχριστοι, δηλαδή κάποιοι που θα παρουσιάζουν τον εαυτό τους ότι είναι ο Χριστός, ενώ δεν θα είναι, ότι είναι ο Μεσσίας, ψευδοπροφήτες, και δώσουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και το ενδιαφέρον είναι ότι θα αρχίσουν να κάνουν και θαύματα. Θα αρχίσουν να κάνουν υπερφυσικά πράγματα για να πλανήσουν, αν είναι δυνατό, και τους εκλεκτούς. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, οι ψευδοπροφήτες θα έχουν δύναμη να κάνουν θαύματα. Και λες, ωραία, και αν εμφανιστεί κανένας τέτοιος ανάμεσά μας, πώς θα ξεχωρίσουμε αν είναι ψευδοπροφήτης ή όχι? Ξέρετε, υπάρχουν δύο ασφαλή κριτήρια για να ξεχωρίσεις τους ψευδοπροφήτες. Βλέπεις τη ζωή τους και βλέπεις αν υπάρχουν δύο στοιχεία. Εάν υπάρχει αγάπη και αν υπάρχει ταπεινοφροσύνη. Η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη είναι οι δύο βασικές χριστιανικές αρετές. Είναι οι αρετές που σε φέρνουν πιο κοντά στον θρόνο του Θεού σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Γιατί ο Θεός είναι η αγάπη. Ο Θεός λέει, ο Θεός αγάπη εστίν. Και γιατί ο Χριστός ταπεινώθηκε τόσο και είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία». Έτσι. Επομένως η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά. Επομένως είναι σημαντικό τα θαύματα, δοξάζουμε τον Θεό. Ο Θεός κάνει θαύματα και σήμερα κάνει θαύματα. Το ζήτημα είναι αν κάποιος, επειδή κάνει θαύματα, προσπαθεί να σε πείσει για τη διδασκαλία του. Θα δεις πρώτα-πρώτα εάν η διδασκαλία του είναι σύμφωνη με τον γραμμένο Λόγο του Θεού, εάν ερμηνεύει σωστά τον Λόγο του Θεού, και θα δεις από την άλλη μεριά η ζωή του είναι ζωή γεμάτη από αγάπη και από ταπεινοφροσύνη ή όχι. Γιατί συνήθως, ξέρετε, όταν κάποιος είναι ψευδοπροφήτης, θέλει να αυτοπροβάλλεται, να λέει δέστε εμένα, μιμηθείτε εμένα, κάντε ό,τι κάνω εγώ. Ιδού προήρηκα ημίν, σας το είπα εκ των προτέρων, εάν ουν ύπωσιν ημίν, ιδού εν τη ερήμο εστίν μη εξέλθετε. Αν σας πούνε στην έρημο, μη βγείτε. Ιδού εν τη ταμείς, μη πιστεύετε. Είναι στο σπίτι μέσα, στο δωμάτιο, μη το πιστεύετε. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπως μία αστραπή. Απ' την Ανατολή στη Δύση φαίνεται και όλοι οι άνθρωποι που ζουν εκεί στην περιοχή τη βλέπουνε. Έτσι θα είναι η φανέρωση του Υιού του ανθρώπου. Θα είναι λοιπόν πολύ φανερή σε όλους. Όπου εανεί το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αετοί. Και όπου υπάρχει ένα κουφάρι, εκεί μαζεύονται τα αρπακτικά. Έτσι. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η περίοδος της μεγάλης θλίψης. Και στο Ματθαίος 24-29 λέει ευθέως δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων. Λέει ότι μετά από την θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτιστήσεται. Ξαφνικά θα σκοτεινιάσει ο ήλιος. Και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής. Και η σελήνη δε θα φέγγει. Και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού. Θα αρχίσουν τα αστέρια να πέφτουν από τον ουρανό. Και οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Και αυτό που ξέρουμε στον ουρανό, οι δυνάμεις που κρατούν τα αστέρια, τους πλανήτες, τους απλανείς αστέρες στη θέση τους, θα διαταραχθούν. Αυτό είναι μία προφητεία που υπάρχει και στον Ισαΐα, στο 13ο κεφάλαιο, στα χωρία 9 και 10, λέει «Έρχεται να την ημέρα του Κυρίου». Στο 10, τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί του δεν θα δώσουν το φως τους πια. Θα σκοτιστεί ο ήλιος από τη στιγμή που ανατέλει και η σελήνη δεν θα δώσει πια το φως της. Και στον Ισαΐα 34:4 θα λιώσουν όλα τα υψώματα, ο ουρανός θα τυλιχθεί κυλινδρικά σαν πάπυρος και όλα τα άστρα θα πέσουν όπως πέφτουν τα φύλλα από το κλίμα ή από τη σικιά. Επομένως, μετά από την θλίψη την μεγάλη που θα υπάρχει στην περιοχή του Ισραήλ εκείνες τις μέρες, θα αρχίσουν να συμβαίνουν πράγματα που θα διασαλεύεται η τάξη των στοιχείων του σύμπαντος. Ο ήλιος θα έχει πρόβλημα, η σελήνη θα έχει πρόβλημα, τα άστρα θα έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό, αδέλφια μου, λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι και να συμβαίνει γύρω, εσείς μην ταράζεστε. Θυμάστε τον Ψαλμό 46:2-3. Είναι ο Θεός για μας καταφύγιο και δύναμη. Στάθηκε στις ανάγκες μας βοήθεια σπουδαία. Γι' αυτό και δεν φοβόμαστε όταν σαλεύει η γη και αλλάζουν θέση τα βουνά του ωκεανού τα βάθη. Είμαι με τον Κύριο, είναι ο Κύριος μαζί μου. Ό,τι και να συμβαίνει, και ο ήλιος να σκοτεινιάσει και η σελήνη να ταλαιπωρηθεί και τα άστρα να πέφτουν, από τη στιγμή που ο Θεός είναι μαζί μου, μένω με ασφάλεια στα χέρια του Κυρίου, δεν ταράζομαι. Βλέπετε, από τα πρώτα πράγματα που είπε ο Χριστός στους μαθητές μου, μην ταράζεστε, προσέξτε μη σας πλανήσει κανένας, μην ταράζεστε και μένετε σταθεροί. Ό,τι και να συμβαίνει, μένετε σταθεροί στην πίστη. Και τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι, λέει, του Υιού του ανθρώπου. Τι είναι αυτό το σημάδι, δεν μας το εξηγεί πουθενά ο Λόγος του Θεού. Έχει μία ενδιαφέρουσα ερμηνεία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην 76η ομιλία του. Σας είπα ότι έγραψε 99 ομιλίες πάνω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λέει τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, του τέστην ο σταυρός του ηλίου φεδρότερος όν. Θα εμφανιστεί ένας σταυρός, λέει, που θα είναι πιο φωτεινός από τον ήλιο, γιατί ο ήλιος θα έχει σκοτεινιάσει, έτσι, και ξαφνικά αντί για τον ήλιο θα φανεί ένας σταυρός, το σημείο του σταυρού που θα είναι τόσο φωτεινό που αυτό θα φαίνεται, δεν θα φαίνεται ο ήλιος και θα φαίνεται αυτό το σημείο Και με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Χριστός, θα φανερωθεί για να πει «εδώ είμαι και εδώ είναι και ο τρόπος με τον οποίο έδωσα τη ζωή μου για τη σωτηρία σας». Θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε κόψονται πάσα οι φυλές της γης. Θα αρχίσουν να κλαίνε, λέει, όλες οι φυλές της γης, και γι' αυτό υπάρχει προφητεία στον Ζαχαρία 12:10. Λέει, θα βάλω στους απογόνους του Δαβίδ και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα μεταμέλειας, ώστε να ζητήσουν το έλεος μου. Τότε θα στρέψουν τα βλέμματά τους σε μένα εξαιτίας εκείνου που τον τρύπησαν. Θα τον θρηνήσουν όπως θρηνούν έναν μονογενή, θα τον κλάψουν πικρά όπως κλαίνε έναν πρωτότοκο. Επομένως, όταν θα φανεί αυτό το σημείο του Υιού του ανθρώπου, το σημείο του Ιησού Χριστού στον ουρανό, είτε είναι ο Σταυρός, όπως λέει ο Ιωάννης ο Χριστός, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο σημείο, που όμως οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι είναι σημάδι του Ιησού Χριστού στον ουρανό, τότε θα αρχίσουν να κλαίνε, λέει, όλες οι φυλές της γης. Και αυτοί που δεν δέχτηκαν την αγάπη της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και όψονται, λέει, των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των νεφελών του ουρανού μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Θα δούνε τότε τον Υιό του ανθρώπου, θα δουν τον Ιησού Χριστό να έρχεται πάνω στα σύννεφα με δύναμη και δόξα πολλή, και αυτή η εικόνα του Υιού του ανθρώπου πάνω στα σύννεφα είναι παρμένη από τον Δανίλ, το 7ο κεφάλαιο, το χωρίο 13. Ο Δανίλ λέει ότι συνέχιζε να βλέπει τα οράματά του και μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο, ο Υιός του ανθρώπου, έφτασε μέχρι τον προαιώνιο των παλαιότων ημερών και οδηγήθηκε μπροστά του. Επομένως, μία ένδοξη εμφάνιση, ένδοξη φανέρωση του Ιησού Χριστού, και στο χωρίο 31, με το οποίο ολοκληρώνεται η περικοπή μας, και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος μεγάλης. Θα στείλει τους αγγέλους του με μια δυνατή σάλπιγγα και επί συνάξουση τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν όλους τους πιστούς του, όλους τους εκλεκτούς του, από όλες τις άκρες της γης. Καθώς θα ακουστεί αυτή η μεγάλη σάλπιγγα, και για αυτήν την σάλπιγγα διαβάζουμε ξανά και ξανά μέσα στην Καινή Διαθήκη, 1 Κορινθίους 15:52, λέει, «Εν ατόμο εν ρηπεί οφθαλμού», μέχρι να ανοιγοκλείσει το μάτι του κανένας, «εν τη εσχάτη σάλπιγγη, σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτη και οι μης αλλαγισόμεθα». Θα ακουστεί ένα σάλπισμα και οι νεκροί, οι πιστοί νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα αλλαχτούμε. 1 Θεσσαλονικής 4:16, «Αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγη Θεού», πάλι σάλπιγγα, «καταδύσεται από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτα», και θα αναστηθούν πρώτα οι νεκροί. Έτσι λοιπόν ο Κύριος θα έρθει, και αυτό θα είναι η ένδοξη δεύτερη έλευση. Σχολιάζοντας το χωρίο αυτό, γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ο χρόνος είναι σύντομος και ο κόπος είναι λίγος, κι όμως εμείς κουραζόμαστε και αποθαρρυνόμαστε. Στη γη αγωνίζεσαι, το στεφάνι είναι στον ουρανό. Οι άνθρωποι σε τιμωρούν, ο Θεός σε τιμά. Δύο μέρες τρέχεις, σε άπειρους αιώνες παίρνεις βραβείο. Σε φθαρτό σώμα είναι η πάλη, σε άφθαρτο σώμα είναι οι τιμές». Έρχεται ο Χριστός, είναι μία θριαμβευτική εμφάνιση. Γι' αυτό στην 1η Ιωάννου λέει 2:28, «και νυν τεκνία μένεται εν αυτό, ή να εάν φανερωθεί σχόμεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν απ' αυτού εν τη παρουσία αυτού». Λέει, παιδιά, μένετε σταθερή μαζί με τον Χριστό, ώστε όταν φανερωθεί να έχουμε παρησία. Τι θα πει παρησία? Να μπορούμε να πούμε ελεύθερα ό,τι θέλουμε και να μην ντρεπόμαστε, λέει, μπροστά στην παρουσία. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς βλέπουμε αυτά τα σημάδια, είτε είναι πόλεμοι, είτε είναι πείνες, είτε είναι σεισμοί, και όταν θα συμβούν και οτιδήποτε άλλο θα συμβεί, από τη μία μεριά να είμαστε ήρεμοι, να μην ταραζόμαστε, και από την άλλη να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε. Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι λένε πότε θα έρθει ο Κύριος, θα μιλήσουμε γι' αυτό την επόμενη φορά. Σημασία δεν έχει πότε θα έρθει, σημασία έχει να είμαι έτοιμος να έρθει τώρα. Σημασία έχει να είμαι έτοιμος κάθε στιγμή. Σημασία έχει να είμαι έτοιμος να τον συναντήσω και να περιμένω πώς και πότε θα τον συναντήσω. Και αυτό να είναι η ελπίδα της καρδιάς μου, αυτό το οποίο θα γεμίζει την καρδιά μου με χαρά. Και υπάρχει, λέει, ξεχωριστή αμοιβή για αυτούς που προσμένουν την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμιν. Κύριε μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις μέσα στον λόγο σου τα σημάδια της δεύτερης έλευσής σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας λες να μένουμε σταθεροί μαζί σου και να μην ταραζόμαστε ό,τι και να συμβαίνει. Κύριε, θέλουμε οι καρδιές μας να είναι έτοιμες να σε περιμένουν κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Και θέλουμε, Κύριε Θεέ μας, η παρουσία σου στη σκέψη μας να είναι αιτία χαράς, αιτία δύναμης και αιτία θριάμβου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμιν, Κύριε μας.